እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ኣፈወርቂ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ገይሩ ትማሊ ሶሉስ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀናሐሉ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልቲኣውን ዘባውን ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝገበሩ ዝገለፀ ሻባይት ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ግን ንፁር ሓበሬታ ይሃበን ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከባብታት ዝዋይ ሕርሻውን ናይ ማይ ልምዓትን ፕሮጀክትታት ከም ዝተዓዘበውን እቲ ዜና ጠቂሱሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወፃኢ ስልጣን ንምጭባጥ ንዝፍትኑ ዝበልዎም ሓይልታት ኣበርቲዖም ኣተሓሳሲቦም መንግስቶም ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣትሪሮም ኣጠንቂቖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ኣቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕዲ ብሃንደበት ካብ ቤት ፅሕፈቶም ብቴሌቭዥን ኣቢሎም እዮም ኣብ ህፁፅ ኩነታት ፖለቲካ ተሃገር ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ መግለፂኦም ኮሮና ቫይረስ ሓይሊ ፀገማት እቲ ሃገር ሓዊሱ ንናይዚ ዓመት እዚ ሃገራዊ ምርጫ ክተሓላለፍ ምግባሩ እዚ ዘስዓቦ ፖለቲካዊ መንቀራቅሮን ብከመይ ምስጋር ከም ዝከኣል ብምስማር እዮም ተዛሪቦም ኩሎም ዝቐረቡ መፍትሒ ሓሳባት ንኩሉ ዘዕገቡ ከምዘይኮኑ ኣብ መግለፂኦም ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንተኾነ ዕላማ መፍትሒ መንግስቶም ዘርዚሮም ኣለዉ
ከህገ መንግስታዊነት ያልወጣ ሃገሪቱን ያለ መንግስት የማያስከር በቀጣይ
ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊነትን ዘየውፅእ ነቲ ሃገር እውን ብዘይ መንግስቲ ዘየትርፍ ቀፃሊ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ሓፂርን ምቹእን ዝገብር ንኮቪድ-19 ንምክልኻል ዘለና ዓቕምን ዕድልን ዘየበላሹ ናይ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ መሰል ንውሕዳት ኣሕሊፉ ዘይህብ ኣካይድኡ ንመፃኢ ካልኦት ፀገማት ንክንፈትሕ መንገዲ ዝኸፍት ክኸውን ከም ዘለዎ መንግስቲ ይኣምን ኢሎም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትራት መግለፂኦም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ናይ ግዜ ሰሌዳ ሃገራዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ረስኒ ፖለቲካ ተሃገር ክብ ኢሉሎም በብመኣዝኑ ዝውሃቡ ፖለቲካዊ መግለፅታትን ዝስምዑ ክርክራትን ርእቶታትን መጠንን ኣንፈትን ረእሲ ፖለቲካ ተሃገር ኣርኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚኣቶም ድሕሪ ምብራህ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ወፃኢ ክውሰዱ ዝተሓስቡ ስጉምትታት ኩሎም መንግስቶም ከምዘይዕገሶ ገሊፆም ኣለዉ
የፌድሪ ሕገ መንግስት ባንቀጽ 50 የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር 1 ኣድርጎ ያስቀምጠው
ሕገ መንግስቲ ኢፌድሪ ዓንቀጽ 50 ስልጣንን ተግባርን ፌደራል መንግስቲ ክዝርዝር ከሎ ቀዳማይ ገይሩ ዝቐመጦ ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕላውን ምክልኻልን ሓላፍነት እዩ ነዚ ሓላፍነት ንምፍፃም ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ኢና ነዚ ንምግባር ዘይንደራደረሉ ሕገ መንግስታዊ ግዴታና እዩ ብዘይ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቲ ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም ኣብቲ ሃገር ስልጣን ክሕዙ ዝደልዩ ኩሎም ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝሰዓበ ክኸውን ካብ ምምካር ብተወሳኺ ሰብኣውነት ዘማእኸለ ክኸውን እውን መኺሮም ኣለዉ ፖለቲካዊ ክርክሮም ንመንእሰይን ኣዴታትን ብዘይጎድእ መንገዲ ክገብርዎ ይምከሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ስልጣን ንክሕዙ መንእሰያት ክሃልቁን ኣዴታት ክነብዓን የብለንን ኣባይቲ ክፈርስ ሰባት እውን ክመዛበሉ የብሎም እንድሕር ምባል ስልጣን እንተዘሂብኩምኒ ሃገር ክሕምስ የኒ ዝብል ዝኾነ ከምዘይንዕገሶ ካብ ብሕጂኡ ብግልፂ ክንነግር ንደሊ ነዚ እውን ብኩሉ ነገር ድልዋት ምዃና ክፈልጥ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምምስራት መስተጋገሪ መንግስቲ ከም መፍትሒ ሓሳብ ንዘቕረቡ ከዓ ብመንፅር ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘሎ ህልው ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝኸውንን ዝረብሕን ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ዘይሕጋውን ሓደገኛን እዩ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ይቐኒልና መኒያ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኮሚቴ ፍጻም ስራ ህወሓት ምርጫ አብ እዋኑ ዘይካሄድ እንተኾይኑ አብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንኽካሄድ ምድላዋት ክግበሩ ውሳኔ ሕሊፉሎም ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ኣብ ዘካየድ ኣኼባ እቲ ኮሚቴ ሃገራዊ መድረኽ ክዳለውን ፀዊዑሎም ፓርቲ ብልፅግና ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብብርኪ ክልል ምርጫ ምክያድ እዩ ሕገ መንግስታዊ ኢልዎሎም ምርጫ ቦርድ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ምርጫ ናይ መምርሕን ምፍፃምን ስልጣን ዝተዋህቦ እቲ ቦርድ ጥራይ እዩ ኢሉሎ ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎሎ
ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት ጠሚቱ ከም ዘተ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ብውድብ ብልፅግና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ ወፍሪ ኣብ መወዳእታ ብርኪ በፂሖሎ ዝበለቲ መግለፂ እዚ ዛዕባ ኣብቲ ኣኼባ ልዑል ጠመተ ተዋሂቡሉ ኢሉ እቲ ኮሚቴ መግለፂ እዩ ሕዚ ብመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ይግበር ዘሎ መረፃ ናይ ምንዋ ኣካየዳ ኣይቅበሎን ኢሉ ውድብ ብልፅግና ካብ ፈለሙ እውን መረፃ ንምክያድ ድሌት ስለዘ ነበሩ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ብሓደ ውልቀ መላኽ ዝምራሕ ስርዓት ንምትካል ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃእ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ቀፂሉሎ ክብል ህወሓት ኣብ መግለፂ ከሲሱ ኣብቲ መግለፂ ህወሓት ከም ዘፍለጦ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ጉዳይ መረፃ መፍትሒ ሓሳባት ንምቕራብ ተባሂሉ ብመንግስቲ ፌደራል ኣሰናዳኢነት ዝተካየደ ዘተ እኩል ምድላው ዘይተገበረሉን ግልፅነት ዘይነበሮን ኢሉ እቲ መድረክ ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ሃገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ስልጣን ንምቕፃል ዘለዎም ግልፂ ድሌት ዘርኣየሉ መድረክ ኮይኑ ክብል እቲ ኮሚቴ ገሊፆሎ እቲ መግለፂ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝሃገር ብዝፈቐዶ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብናይ በዓል ዋንነት መንፈስ ዝሳተፍሉ መረፃ ንምክያድ ዝኽእል ሃገራዊ መድረክ ክካየድ ድማ ፃውዒ ተቕሪብ እዩ መሰረት ፌደራላዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እቲ መረፃ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ኣብ ግዜኡ ክካየደ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ፀዊዖም እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ብክልል ደረጃ መረፃ ኣብ እዋን ንምክያድ ምድላዋት ከምዝጅምር ኣፍሊጡሎም ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደራ ሙሉእ ኣፍልጦ ምዝህቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብምኳን ክልላዊ መረፃ ሓዊሱ ዝመሰል ህዝብና ካብ ሕምስምስ ንምድሓን ዘኽእሉ ስራሕቲ ብብርኪ ክልል ንምስራሕ ምድላዋት ክግበር ወሲኑሎ ክብል ኣፍሊጡ እዚ ምንቅስቃስ ወፍሪ ኮሮና ከምኡውን ተቐባልነት ዘለዎ መትከላት ሕገ መንግስቲ ብዘማልአ መልክዑ ዝፍፀም ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሉ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ህወሓት ውድብ ብልፅግና ድሕሪ መስከረም 25/2013 ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዝኽእል ዋላ ፀቢብ ዕድል የለን ኢሉ ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ፍሪስካ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ተግባር ከም ዝኾነ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ውድብ ብልፅግና ዝሓተትናዮ ኣቐባሊ ቃል እቲ ውድብ ኣይተኣወሉ ኣብዲ መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ውድቦም ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ መፅንሑ ተዛሪቦም ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ ፀኒሑ ኢሎም ኣብ ከይዲ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢል ኢሎም ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድሕነት ህዝብና ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ድማ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ጠመተ ይብና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም እቲ መረፃ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምንዋሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
ሕጋዊ ኣካየዱን ተኸትሎ በተለይ ከመስከረም በኋላ
ሕጋዊ ኣካየዳ ብምጥቃም ብፍላይ መረፃ ስለዘይካየድ ድሕሪ መስከረም እቲ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ይኹን ንዝብል ክፍተት ንምምላእ ንዘለዉ ፀገማት ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ንምንዳይን ዝምልከቶም ኣካላት ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለውን እቶም ዝቐረቡ ኣማራፂ ሓሳባት ድማ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ክረኽቡ እዮም ዝብል እምነት ኣለና እዮም ዝበሉ ውልቀ መላኽ ስርዓት ንምህናፅ እዩ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ንዝብል ኣይተኣወሉ ምላሽ እንትህቡ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዘካተተ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዘተ እዩ ውሳነታት ዝውሰን እቲ ዘሎ ከይዲ እውን ሕጋውነት ዝሓዘ እዩ ብምባል እቲ ክስተይ ተቐበልዎን መረፃ ብብርኪ ክልል ምክያድ ድማ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ከሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ ኢሎም ኣይተኣወሉ ኣብዲ መረፃ ክነካይድ ኢና ዝብልዎ ነገር ብፍፁም ተቐባልነት የብሉን ክገብሩ እውን ኣይኽእሉን ካልኣይ ድማ መረፃ ምክያድ ናይ መረፃ ቦርድ ጥራሕ እዩ ቦርድ መረፃ ድማ ከካይድ ኣይኽእልን ሰብ ክእክብ ኣይኽእልን ከሰልጥን ኣይኽእልን ዝብል ኣንፈትዩ ኣቐሚጡ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኩሎም ውድባት ዝሳተፍሉ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳ ኣለዎ ንዝብል ድማ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ እውን ምስ ውድባት ዘተናካየደ ፀኒሕ እዩ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዘለዎ ዝሓሸ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል እንተሃልዩ ድማ በርና ክፉት ኢሎ ተብሏል። አማካሪት ርክበዝቢ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ቦገነን ካብ ህወሓት ይሁን ካብ መንግስት ትግራይ ኣብ ትክልል መረጻ ንክካየድ ዘእቶ ወሕቶ የለን ብምባል ምላሽ ይበን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምምሕዳራዊ ብርኪ ዝካየድ መረጻ ዘሰናዶ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ይለን። እቲ ቦርድ መረጻ 2012 ንምክያድ ድማ ኣድላይ ምድላዋትና ገበረ ከም ዝፀንሐ ገሊፀን ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ግና እቲ መረጻ ኣብ ሰዓቱ ክካየድ ከምዘይከኣለ ተዛሪበን።
ዳሁን ቀርቶ በእኛ በክልል ብቻ በክልል ኃላፊነት ደረጃ እናከናውነዋለን ተብሎ የታሰበ ከሆነ ስለት ነው።
በወገንት ክልል እቲ ክካሄድ ተባሂሉ ዘሎ መረፃ ካብ ቦርድ መረፃ ወፃይ ብናይ ባዕልና ክነካይዶ ኢና ዝብል እንተኮይኑ ስሕተት እዩ። ክሳብ ሕዚ ካብ ትግራይ ብዝተፈለየ መልክዑ መረፃ ክነካይድ ኢና ዝብል ናብቲ ቦርድ መረፃ ዝኣተወ ሕቶ የለን። ቦርድ መረፃ መረፃ ከሰናድእ ዝተሓተቶ ነገር የለን እየን ኢለን። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዝተፈለየ መልክዑን ግዘን መረፃ ክካየድ ይደሊ እየ ዝብል እንተኮይኑ ግና ነቲ ቦርድ ሕቶ ከቅርብ ከም ዝኽእል ተዛሪበን። ምስ ኣቕረበ ኸ ክተኣና ገዲዩ ዝብል ሕቶ ቅሪብና ኣለን። እቲ ሕቶ ምስ ቀረበ ዝረአ እዩ ክኸውን ዝብል ድማ ምላሽ ይበን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብኻ መቐለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ሎሙ ቀነ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ምይይጥ መንግስቲ ነቲ ምርጫ ኣብ እዋኑ ንምክያድ ትርር ዝበለ መርገፂ ኣየሰጎመን ዝብል ካብ ወገን ሕወሓት ብኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ርእቶ ቀሪቡ ነይሩ። ነዚ ኣብቲ እዋን ምላሽ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እዚ ሓበሬታ ጉጉኢ ብምባል ተዛሪቦም ኣለዉ። ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ምላሾም ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ሕወሓት ካብ ዝነበረሉ ዝተፈልየን ባይታ ዲሞክራሲ ዘድፍሐኒ ክብሉ እውን ይዛረቡ።
ዶክተር ኣዲስ ኣለም ያነስቱት ከምርጫ ጋር ተያይዞ መንግስት ጠንከር ያለ አቋም ሲያራምድ አልነበረም ላሉት፣ ያው እንደሚገነዘቡት አሁን ያለው መንግስት እርሶ እንደነበሩበት አይነት መንግስት ሁሉ ነገር የሚወስን አይደለም። የምርጫ ጉዳይ ብቻዬን ነው የምወስነው የሚል መንግስት አይደለም።
ዶክተር አዲስ አለማ ዘልዓልዎ መንግስቲ ምስ ምርጫ ብዝተተሓሓዘ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ኣየሰጎመን ዝበልዎ ከምዚ ገንዘብዎ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ንስኹም ከም ዝነበርኩምዎ ዓይነት መንግስቲ ኩሉ ነገር ዝውስን ኣይኮነን፣ ጉዳይ ምርጫ በይኒየ ዝውስኖ ዝብል መንግስቲ ይኮነን። ብቦርድ ምርጫ ቢሉ ኣብ ዝተኣከበ ሕብረት ተቃወምቲ ፓርትታት ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ዝብል መርገፂኡ ከምዝነበረ ንስኻትኩም ኣብ ዝነበርኩምሉ ገሊፁ እዩ። ቅድሚኡ ብብልፅግና ከይተፈጥረውን ይህወደ ከለና እቲ ምርጫ ሕጊ ተኸትሉ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ንስኹም ኣብ ዝነበርኩምሉ ብሓባር ዝረኣናዩ እዩ። ምርጫ ከይካየድ ዝብል እምነትን ድሌትን የብልናን። ሕጂ ዝመፀ ፈታን ኩነታት ግን ነዚ ንምግባር ዘኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ሕጊ ዝሰርሖ ክሰርሕ እዩ። ንሕና ግን እንተወሓደ ምዝወዳደሩና ሓይልታት ሰብ ፖለቲካን ምዝርራብ ይሓይሽ ብዝብል እዩ ናብዚ ዘምፃና እዩ። ስለዚ መንግስቲ ካብ መጀመርታውን መርገፂኡ ሉስሉስ ነይሩ ዝብል ብዙሕ ተቐባልነት ኣይህልወን እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣርትመልሶም። ኣስዒቦም ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ብዛዕባ ተሳትፎ ንዝበልኩምዎ ንስኹም እውን ከምትገንዘብዎ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ እዚ ፈላማ እዩ። ዶክተር ኣረጋዊ፣ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ፣ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ፣ ኣቦሌን ጨለታን ኮፍ ኣቢሉ መንግስቲ ምዝርራብ ኣብ ዝናትና ዕድመ ልሙድ ኣይኮነን። ፍርቁ ካብ ኤውሮጳ፣ ፍርቁ ካብ ኤርትራ ሃበየ ዝነበርዎ መፅኦም እዮም ዝመያየጡ ዘለዉ። ኣብዚ ምይይጥ ኣሸባሪ ዝተባሃለ ካሓዲኡ ዝተባሃለ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣይትረብሕን ኢኻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፅናሕ ዝተባሃሉ ሰባት ኣለዉ። እዩ ወደ ከምዚ ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ። ብልፅግና ብዙሕ ክሰርሕ ትፅቢ ዝግበሮ እኳ እንተኾነ ሓድሽ ዘምፅኦ ነገር ጀነራል ከማል ግልሹ ሓሳብ ኣለዎ፣ ኣቦ ልንጮ እውን ሓሳብ ኣለዎ፣ ዶክተር ኣረጋዊ እውን ሓሳብ ኣለዎ። ተመኻኺርካ እዩ ሃገር ዝህነፅ እምበር ፍርቁ ኣሲርና ፍርቁ ንክስደድ ገርና ዲሞክራሲ ክንሃንፅ ኣይንኽእልን ዝብል መርገፅ ኣለዎ። እዚ ግልፂ ፍልልይ ህዝቢ ብቐሊሉ ዝግንዘቦ ይመስለኒ። ድሕር ምባል ብመንፀርኩም ብመንፀር ውድብኩም ምናልባት ምስ ፌደራል መንግስቲ ፓርቲ ብልፅግና ብምዝራብን ብምይይጥን ክፍታሕ ኣለዎ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ትብልዎ ነገር እንተሃልዩ ብልፅግና ንምዝርራብ ቁሩብ እዩ፣ ውሽጡ ንምፍታሽ ፀገም እንተሃልይዎ ንምእራም ድልው እዩ። ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በዚሁ ኣጋጣሚ እርስዎን እና ድርጅቶን ኣደራ ማለት እንፈልገው እናንተ በምትመሩት ክልል የሚፎካከሩ ፓርቲዎች ወጥተው መግባት ባለመቻል በተደጋጋሚ ክስ ያቀርባሉ። ዴሞክራሲን እዛው ተለማምዳችሁ እዛው አድርጋችሁ እኛም ከእናንተ ትምህርት እንድንወስድ ብታረጉን መልካም ነው።
በዚህ አጋጣሚ አኹምን ወድፍኩምን ሐደራሁ ለዘደል ነገር አፍንስካትኩም ትመርሑ ወኽልል ተፈኻኸርቲ ከአቱን ኮጾን ከምዘይ ከአሉ ደጋግሞም ይኸስሉ ዲሞክራሲ ኣብኡ ተለማሚድኩም ኣብኡ ጌርኩም ንሕናውን ካብሓትኩም ክንምሃር እንተትገብሩ ሰና እዩ ኣብኡ ዘሎ እንተትፈትሑ በአና ወገን ግን ክፍትሕ ዝግባእ ነገር እንተልዩ ከምዝኾነ ሕጋዊ ውድብ ምስኻትኩም ንምዝርራብን ፀገም ንምፍታሕን እንተተጋጊና ከዓ ንምእራም ድልዋቲና ብልዝብ ንዝፍታሕ ዝኾነ ነገር ድልዋቲና ኣብቲ እናዓፈና ኣብዚ ንመያየፅ ግን ኣይሰርሕን እዩ ዲሞክራሲ ድር ምዕቀኒ ኣይኮነን ብኣኻትኩምን ብውድብኩምን ነዚ እንተትርእዎ በአና ወገን ተቐርብዎ ነገር እንተልዩ እንተደሊኹም ብሚድያ እንተደሊኹም ብስውር ንምምያጥ ድልዋቲና ምስ ካልኦት ፓርትታት እውን እንተተዘራረቡ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ዓፊና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ካብ ታሪክ ምምሃር የድሊ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ናብ ፍሉይ መደብና ክንሰግር ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ጥዕና ዶክተር ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ማለት እዩ YGT ብዝብል ምህፃረ ቃል ርእሰ ተኣማንነት ብምድፋዕ ንኮሮና ቫይረስ ኣብ ምቅላስ ዝሕግዝ ፅሑፍ ብቋንቋታት ትግርኛ፣ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ሶማልን ብምድላው ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኤክስቴንሽን ብምስልጣን ንምሕጋዝ ይንቀሳቀሱ ኣለው። ምን ኣፈወርቂ ንሓደ ካብቶም ሓኻይም ኣዝራሪብ ኣላ ጋሻና ርእሱ ብመለላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ኣቀዲመ ነዚ ዕድል ስለዝሃፍኩኒ ብሽመይም ብጉጅለ YGT ከመስግን በሊ ሽመይ ኣጋዚ ገብረ ማርያም ገብረ ስላሴ ይበሃል። ናይ ሕክምና ትምህርት ቤት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተወዲአ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ወይ ናይ ኢንተርናል ሜዲሲን ስፔሻላይዝ ገይረ ድሕሪኡ ካብ ትሮፒካልን ናይ ኢንፌክስስ ዲዚዝ ወይ ተላገፅቲ ሕማማት ናይ ክልተ ዓመት ትሬኒንግ ወሲደ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ቦታታት ዝሰርሐ ድሓር ናብ ሃገር ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ከዓ ብናይ ውሽጢ ሕማማት ካልኣይሽያ ስፔሻላይዝ ገይረ ሓጂ ካብ ናይ ጨጓራን ናይ ማዓንጣን ወይ ከዓ ጋስትሮኤንትሮሎጂ ስፔሻሊቲ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሰርሕ ኣለኹ።
ኣራይ ፅቡቅ ዶክተር ኣጋዚ ብጣዕሚ የመስግነካ ነዚ ቃል መጠየቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኾንካ። ሓደ ጉጅለ ሓኻይን ኮንኩም ሓደ ፕሮጀክት ንበሎ ወይ ከዓ ፕሮግራም ጀሚርኩም ትሰርሑ ከም ዘለኹም ሰሚዕ ኣለኹ። መጀመርያ እዚ ጉጅለ ሓኻይን መን መን ዝሓዘ እዩ እንታይ ኢኹም ከትገብሩ ዘለኹም ትቅርቡ ግለፀልና?
ፅቡቅ እዚ ጉጅለ YGT ተባሂሉ ፅዋዕ ናይ መሳረ ኣልኮይኑ you got this YGT ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንስኻ ወይ ንስኺ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለካ ናይ ምባል ወይ ናይ ነፍስ ምትእምማን ንምውሳኽ ዝገልፅ ቋንቋ እዩ። ሕጂ ዩጋትዚስ ከዓ ምስ ናይ ሕማም ኮቪድ ምስ መፀ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ሽግር ምምፃእ ምስ ጀመረ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሳብ ሞያ ሕክምና ተኣኪቦም ነዚ ሕማም ኣብ ዓዲ ከዓ ብመፅስ ከመይካ ምክልኻል ይከኣል ብዝብል ዝተጣየዝ ጉጅለ እዩ ኣጃምና ንምውፋይ ማለት እዩ። መብዛሕቶም ሓኻይን ኮይኖም ብናይ ማሕበረሰብ ጥዕና ወይ ከዓ ፓብሊክ ሄልዝ ስልጠና ዘለዎም ሰባት እዮም። ዓላምኡ ከዓ ብቀጥታ ነቲ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ንምሃብ ማለት እዩ። ከምዚ ዝፍለጥ ብቴሌቭዥን ብሬድዮ ትምህርቲ ዋሃብ እዩ ግን ዝለለፀ ትምህርቲ ንምሃብ ግን ብውልቀ ሰባት ገዛ እንዳኸዱ ወይ ቴሌፎን እንዳደወሉ ብዛዕባ ሕማም ለበዳ ኮቪድ ትምህርቲ ክህቡ ስልጠና ንምሃብ ዝተዘራለ ፓይለት እዩ።
ስለዚ ንስኻትኩም ኩልኹም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኢኹም ዘለኹም ብከመይ እዩ ክትሰርሕዎ ሓሲብኩም ዘለኹም ዶክተር ኣጋዚ?
እዚ እቲ መደብና መሰረት ብዙሕ ነገራት ሰርሕ ኣለና። ቀዳማይ ናይ ስልጠና መምሃር ዝኸውን ብኣርባዕተ ቋንቋታት ናይ ሃገር ማለት እዩ ብፅሑፍን ብቪዥዋል ንድኾን ፓወርፖይንት ብምሓርኛ፣ ብትግርኛ፣ ብኣፋን ኦሮሞን፣ ብሶማሊኛን ፅሑፋት መምሃር ዝኾኑ ማለት እዩ። አጣቢና አለና ተሳሐጂ አባህሪ ዳር ላይ ተተለ ስልጠና የናልና በርሐቃት ማለት በዚህ ያለው ቴክኖሎጂ ማለት ብዙ ሚና ብዙ ጊዜ እንጥቀም።
ስለዚህ ከኔ ከድልኩም አሉትና የባህር ዳር ላይ ፈተነ ትምህርት ስልጠና
ማይ ባህር ዳር ጾቦ ከምዝ ተሳለጠ ሪፖርታልና ሕጅት አንድ ናራ ትኩረት ዘለውም አብቲ ከባድ ዘለው ሰባት እንጂ ናይ ጣና ኤክስቴንስ ራሕተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ብኣብቲ ሕብረት ዘለው ዝፍለጥ ሰባት ትሬን ምግባሪት እንደ ዓላማ ኣብዚ ናይ ባህር ዳር እውን ተወሰኑ ተምሃሮ ናይ ጥዕና ናይ ሕክምና ተምሃሮ ናይ መስሊ ተምሃሮ አው ተሳቲፎ ናፍት አሕተዋይ ናፍት ሕብረት ተሰጋ ከይዶም ተካታተ ኣሎ ዝኾነ ኣስተምረኹ ስልጠና ንፅቡቅ ኩነታት ወዲዩ።
ስለዚ ሕጂ ንስኹም ቨርቹዋል ንበሎ በዚ ዙም ቪድዮ ንተወሰኒኹም ክትምህሮ ትኽእሉ ሓቀ ዶ?
ሕጂ ዘለና መደ መጀመርያ ፓይለት እንዲዩ ከማሓይሽና ክተይት ግን ዙም ብብዙሕ ክነጋፍዖ ንኽእል ማለት እዩ። ግን ምትሕብባር ምስ ናይ ልዕላዊ መንግስቲ ናይ ጥዕና ቢሮታት ንስኦም ብሓባር ዳሰርሓ ንብዙሓት ሰባት ስልጠና ምግባር ይከኣል።
ንዝተወሰነ እንተሰልጢንኩም እቶም ዝሰልጠኑ ከዓ እንደገና ከሰልጥኑሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዶ ኣሎ ንምባሌ?
ኦ ከምኡውን ዝበለፀ ከምኡን ሓስብሉ ኣለና ዝሓሸ ዝኸውን ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ምግባሩን ይከኣል እንዲ ሰልጢኹም እንደገና ንካልኦት ከሰልጥኑን ከምኡ መደብ ኣለና።
ስለዚ ድሮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኢትዮጵያ ተዘራሪብኩም ኣለኹም ዶ ብዛዕባ እዚ?
ርክባት ጀሚርና ኣለና ሕጂ ካብቲ ዘሎ ናይ ክልላዊ ምሕደራት ማለት እዩ ኣብቲ ኣምስ ግር ናይ ክልል ናይ ጥዕና ቢሮታት ርክብ ጌርና ነዚ ፕሮግራም ክነሰጥመሉ ንኽእለሉ መንገዲ ገፊሑ እዩ።
ምስ ክልል ትግራይ ከብ ርክብ ፈጢርኩም ዘለኹም?
ንጅምሮ ወዲና ዘለና ኩሉ ናይ መሰልጠኒ ነገራት ወዲና ኣለና ሕጂ በቲ ዘሎ ሰራርሓ ከዓ ናይ ግድን ርክብ ክንፈጥር መደብ ኣለና ብዝሓፀረ ግዜ ማለት እዩ ምስ ጌርና ከዓ ናብ ዝቀፅል ክንሰጋገር ተስፋ ንገብር።
ስለዚ እቶም ዝስልጥኑ ናብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ነቲ ሕብረተሰብ ካብዚ ኮሮና ቫይረስ ርእሱ ከመይ ክሕሉ ከም ዘለዎ ኣስተምህሮ ንምሃብ እዩ።
ብጣዕሚ ዓበይት ብምስ ኣንድ ጅዝ ሕማም ኮሮና ምስ ናይ ውልቃዊ ውሳነታት ተተሓዘ ናይ ግለካ ፅረትመ ምሕላው ዘይምጭብባት ዘይምስዕዓም ኣሎ ዶ ምስቲ ባህልታትና ዝኸይድ ነገራት ዓይነት መተሓላለፍታት ንሱ እዩ ነጠብጣባ ብዝወፅ ስለዝተሓላለፍ ካብ ኣፍና ዝወፅ ሕጂ ቶም ሰባት እዚኦም ከይዶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ብተደጋጋሚ ናይ ባህሊ ለውጢ እዲ ክመፅእ ተሓሲቡ ዘሎ ብሓንሳ ግን ዝመፅእ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ባህሊ ብሓቢርካ ምንባር ምብላዕ ስለ ዘሎ እናደጋገሙ ብውሑድ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናፍና መደብ ብቴሌፎን ብኣካል እናኸዱ እናዘኻኸሩ ናብቲ ዝድለይ ናይ ባህሪ ለውጢ ንምምፃእ ኦሚና ንፅዕር ዘለና ንባሃል
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃቲ ዓብዪ ፀገም ድኽነት እውን እንድዩ ንኣብነት ብሕልፊ ኣብ ከተማታት እንተኮይኑ ሓንቲ ስድራ ቤት ምናልባት ሓሙሽተ ቆልዑ ትህልዎም ምናልባት ኣብ ሓደ ክፍሊ ክልተ ክፍሊ ክነብሩ ይኽእሉ ወይ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ንበሎ ብዙሓት ስድራ ቤታት ድኻርዮም ክነብሩ ይኽእሉ። ስለዚ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነዚ ኣብ ግምት እቲ ክመዶ ኣለኹም?
እዚ ነባራዊ ኩነታት እንድዩ ኣብ ኣፍሪካ ጥሕ ዘይኮነ ዋላ ኣነውን ኣብዚ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ውን ከምኡታት የጋጥመና እዩ ኣብ ዝመፁ ስደተኛታት ብሓባር ዝነብሩሉ ኩነታት ኣሎ። ሕጂ እዚ ከቢድ ነዚ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ቁጠባውን ፀገማት ኩሉ ዘተዓርቦ ስለዝኾነ ነዚ ንመስራሕ ኣይከኣልን። ግን ብሕማም ባህሪኡ ተሪእኸዮ ናብቲ ሓደ ከባቢ ክነፅ ክልስ ሓደ ሰብ ከምፅ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ካሊእ ካብኡ ናበለ ዳናተላብዐ ዝኸይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ብሓንሳ ዝነብሩ ሰባት ብዝተኻዓለ መጠን ናብ ካልእ ከይከዱ እዚኣ ሕማም ክሳዕ ተሓልፍ ኣብቲ ከባቢ ካ ንምፅናሕ ማለት እዩ ብከመይቲ ሕማም ሓንሳ ተኣትያ እንደያ ትብል ትኸይድ ብተቃዓለ መጠን ናፍቲ ሕማም ከይተኣቱ ንምክልኻል ፃዕሪ ምግባር የድሊ ንምባር እዩ። ምስቲ ዘሎ ናይ ቁጠባውን ንማሕበራዊ ፀገማት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ከምዝኾኑ ይፍለጥ እዩ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ሆስተል ከምትሰርሕ መጠን ዘተባቢና ከባቢ ዲሲ ከመይ ምስል ዘለከ ሐበሬታ ኮሮና ቫይረስ እናልባታት ማህበረሰብ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን እናልባታት ሪኢታት ነታቱ ሀሜ ይመስል
ሕጂ ኣሎ ንርኢና ሕጂ ኣነዞ ከባቢ ዲስን ሜሪላንድ ከባቢ ንዘይሰርሕ ኣብዚ ገርመከ በዚ ሕማም እዚ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ክፍሊ ፀዓባ ይኹን ፀሊም ሓበሻ ይኹን ኣፍሪካ ኩሉ ሓይለ ሰባት ኢና ንርኢ ካብ ዝበልክዮን ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመፁ ሰባት ብኡ ተጎዱ ሰባት ኣለው ግን ርኢኸ ዚ ሕማም እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዘጥቅዖ ብዕድመ ዝደፍኦን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ብዝገደደ ይጉድኦ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኣነ ብዙሓት ሕሙማት ዘየለኹ ኣሳ ዕድሚኦም ኣብ ዓሰርተታት መወዳእታ ዘለው ኣብ ዕስራታት መጀመርያ ዘለው ብፅኑዕ ሓሚሞም ሓገዝ መተንፈስ ክሳዕ ዘድልየሉ ኩነታት ዝበፅሑ ብዙሓት ርእየ ኣለኹ ስለዚ እቲ ሕማም ኣሎ ከሳ ሕጂ ናይ ምንካይ ቁሩብ ምልክታት የርኢ ነይሩ እዚ ኣብ ገዛካ ምዕፃው ሕግታት ምስመፀ ማለት እዩ ሕጂካ ምስፍታሕ ምስ ጀመርካ ቁርናይ ብዙሕ ምልክት የርኢ ኣሎ ይኹ
ስውኒቱ ንብዙሓት ኪለታት ጥዕና እውን ዘሰክፎም ዘሎ ኣብ መንጎ ተቁጠባን ኣብ መንጎ ተጥዕናን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እዩ እቶም ናይ ጥዕና ክኢላታት ይፅማዕ ክብሉ ከለዉ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ቁጠባውን ክንቀሳቀስ ኣለዎ ሰባት ክበን ኣለዎም ክምገቡ ኣለዎም ስለዚ ናብ ስራሕ ክምለስ ኣለዎም ዝብል ኣብ መንጎ እዩ ዘሎ ከምዚ ዝበለዎ ምንቅስቃሳት እንድሕር መፅኡ ምህነ ህዝቢ ትፍሑ ኣሳብ ተመፅኡ ቁር ምውሳኹ ኣይተርክን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክኢለታት ፅዕና
ሓቂ ሕጂ ብዙሕ ሞዴላት ወፂኦም ነይሮም ሳዕ 67 ኣብዚ ዓዱ ብዝሃበ ሃገር ኣሜሪካ ከመውት ተባሂሉ ነይሩ ግን ሕጂ ምስ ዘሎ ቁሩብ ምስታሕ ናይ ምንቅስቃስ ክሳዕ 100 ካብኡ ንላዕሉ ሸሓት ክበፅሕ ግምት ይግበር ግን ሕጂ እውንቲ ምንቅስቃሳት ዋላ ቁሩብ ተፈኮሰት ሰባት ምንቅስቃስ ተጀመሩ ብጥንቃ ክገብሩ የግብኦም ኣካላዊ ርሕቀት ንብለሎ ብተወ ሓደ ክልተ ሜትሮ ምርሓቅ ኣፍካ ብማስ ምሽፋን ናብ ዓድና ተተመሊሰ ከዓ ናይ ማስክ ሕፅረት ገለ ክህሉ ስለዝኽእል ኣብ ገዛ ብዝሕከሙ ነገራት ብጨርቂ ክኸውን ይኽእል ብመንዲል ብስካርባ ክኸውን ይኽእል ወይ ብሂጃብ ብዝኾነ ብዘረክበ ነገር ኣፍካ ንኽዋል ካብ ሰባት ቁሩብ ሒግካ ምንቅስቃስ ኣምዳንዲካስ ገካ ዘይምትንካፍ እዚ ንቐፃሊ እውን ከም ነብሪ ክቁፅር ዘለዎ ማለት እዩ ኣደሪኸዮ ሰብ ኢዱ ብገፅ ሒዝ ኣብ እዝንእፅዎ ስንጭውፅ የፅዎ እዚታት ኣንዚ መት ቫይረስ ንምስግጋር ፀገም ስለዝፈጥር ኣብኡታት ምድሓት የድሊ ይብል
ዶክተር ኣጋዚ ሓደ ሰብ እንትሸው እንተይሉ ወይ እንትስዒሉ ከም ዝበልካይ ነፀብፃብ ብትንፋስ ምስ ወፀ ኣብ ኣየር ይፀንሕ ድዩ ድሓር ሞካልእ ሰብ ብኡ ንድሕር ዝሓልፍ ሕዋላ ፀኒሑ ኣብ ኣየር ክፀንሕ ይኽእል ዩ ቫይረስ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ደ ሕጂ ብሕክምና እንታይ ዝና ንፈልዮም እዞም ሕማማት ብኣየር ዝተሓካለፉ ፍርቆም ድሮፕሌት ይበሃሉ ብነጠብፃብ ፍርቆም ከዓ ኤርቦርን ይበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ኮቪድ ክሳዕ ሕጂ ብዘሎ ብርግፀኛነት ኣይተፈልጠን ግን ከም ድሮፕሌት ኢሎም እዮም ዝወስዶ ዘለዎ ግን ተወሰኑ መፅናሕትታት ኤርቦርኑን ባህር ኣሎ ዝብላ ኣለዋ እዚ እንታይ ስልላዩ ድሮፕሌት ማለት ኣብቲ ነጠብጣብ ኣብ ኣየር ከተንሳሰፈ ፀንሕ ማለት እዩ ነጠብጣብ ናብ መሬት ትወድቕ ማለት እዩ ኤርቦርን ማለት ግን ከምቲ ዝበልክዮ ማለት እዩ ሓንሳዕ ምስ ወፀ ኣብ ኣየር ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ባህሪ ናይ ምህላው ማለት እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ መረዳእታታት ብግልፂ ዝፈለዮ ነገር የለን ንሕና ከም ሓከምና ምሰሞያ ክልቲኡ ጥንቃቐ ንገብር ማለት እዩ ኤን95 ዝበሃል ማስክ ንኤርቦን ይከላኸል ኖርማል ማስክ ከዓ ንድሮፕሌት ይከላኸል ስለዚ መፅናዓርታት ንፁር ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ዘርኢ ዘሎ ከም ነጠብጣብ ወይ ከም ናይ ድሮፕሌት ትራንስሚሽን እዩ ኣብ ኣየር ናይ ምፅናሕ ተኸሉኡስ ብዙሕ ኣይኮነን ንምባል
ብዝኾነ ምሽፋን ግን ፅቡቅ እዩ
ብጣዕሚ ሕጂ ዘሎ መፅናሕትታት ዝርእዮ ማስክ ምግባር ክሳዕ 80 ሚታዊት ማለት እዩ ናይ ምትሕልላት ዕድል ክንክ ይኽእል ክልተ ሰባት ማስክ ተጊሮም ግን ኣዝዩ ይነቂ ማለት እዩ ክዛዕ ናብ ክልተ ሚታዊት ክወር ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ማስክ ምግባር ብጣዕሚ ኣድላይ ይመስለኒ
ብጣዕሚ ድምስክነካ ዶክተር ኣጋዚ ገብረ ማርያም ገብረ ስላሴ ማዝ የመስግን እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ بازم بارنا يلومي حفشاو مدرب قدام سنبت فاتسمنا لنا من يافورك ايمس كلهم مسارتي كابزيكا واشنطن دي سي لو عملتي تحان هجارو